Pavlusun Kalaserlere hatı. 1-nji bab. Hudaýyň isleýi bilen Mesih Isanyň resuly bolan men Pavlusdan, doğunumuz Timoteusdan, Kalasedaky mukaddes hem imany doğunlara salam. Atamız Huda örep İsa Mesih size merhamet etsin, parahatlyk bersin. Pavlus Hudaýa şükür edýär. Biz mudama siziň üçin dua edip, Rebbimiz İsa Mesih'in atası Hudaýa şükür edýärs. Çünkü size gelip gowşan hoş habaryň hak sözünü öňden eşiten ve siziň üçin gökde saklanan umydyňyz üçin siziň Mesih İsa bolan imanyňyzy, bütün mukaddeslere bolan söýgüňyzy eşitdik. Bu hoş habar, onu eşidip, Hudaýyň merhametine hakykatdan göz ýetiren günüňizden bäri siziň aranyňyzda bolşýaly, bütün dünýäde de miýwe berip, ösüp gelýär. Munu da biziň üçin Mesihiň sadyk hyzmatkary, söýgüli işdeşimiz Epafradan öwrendiňiz. Siziň ruhdaky söýgüňizi de bize ol habar berdi. Pavlusyň Kolosserler baradaky dogasy. Muny eşiden günümizden bäri biz hem siziň üçin doga etmeň, bütün akyldarlyk we ruhy düşünjede Hudaýyň isleginiň bilimi bilen dolmagyňyzy dilemegiň ýerine üzmeýärs. Rebbe münasip ýagdaýda gezip, onu her wagtda hoşnut etmeňiz. Her oňa işde miýwe berip, Hudaýy tanamakda ösmeňiz. Onun şöhratlı kudratına göre, bütün savır, çıdam üçin, her hili güç bilen güçlenmeniz üçin dilege diyers. Mukaddeslerin nurdaki mirasından pay almağa size başarınık veren Hudaya, ata, begenç bilen şükür etmeniz üçin doğayı diyers. Ol bizi, karankılık hekimliginden kutarıp, öve sevgili oğlunun padişahlığına göçürdü. Biz onunla kutuluşa, günahların ötülmeğine eğediriz. Mesih'in kimdigi ve vezipesi? Görünmez Hudayın keşfi. Bütün yaradılışın ilkinci doğulanı olur. Sebep gökteki ve yerdeki görünen hem görünmeyen zatlar, tahtlardır hakimiyetleri, hükümdarlıklardır ıhtiyarları, bağrını şol yarattı. Her zat ol arkalı ve onun için yaradıldı. Her zattan odol bağır olur. Bütün zatlar ol arkalı yer ve yerdir. Bedenin, yani imanlar yığınağının başı olur. Her zatta öğüdü birinci olur ya, başlangıç, ölülerden ilkinci doğulanı olur. Çünkü Huday bütün doğallığının onunla olmağını, onun haçta dökülen kan arkalı parahatçılığı berkarar edip, yerdeki zatlar olsun, gökteki zatlar olsun, bağrını özü bilen yaraştırmağa razı oldu. Bir vaatlar erve deyişler için fikrinizde Huday'a yat hem düşman olan sizi de, inni Mesih öz insanlık bedeninin ölüm arkalı Huday bilen yaraştırdı. Özünüzün eşiden, gök aslındaki bütün yaratılışta vağız edilen, men Pavlusunla hızmatkarı olan hoş havarımın umidinden kıymıldaman, imanlı esaslı berk dursanız, Huday sizi mukaddes, çirksiz ve mühinsiz edip öz önünü koyar. Pavlusun imanlara hızmatı. Men sizin uğrunuzda görün görgülenme indi kuvan yarın. Mesih'in teni olan imanlar yığınağı uğrunnakı, muşakkatların yetmezlerinin üstünü öz tenimini doldur yarın. Men Huday'ın sözünü, geçen devirlerden, nesillerden yaşırılan sırrı bütünle bildirmek için, Hudaýyň sizin peýdanyňyza maňa beren wezipesine göre, imanlar ýygnagynyň hyzmatkary boldum. Indi bolsa sır onuň mukaddeslerine aýan boldy. Hudaý olara milletler arasında bu sırryň şöhratly baýlygynyň nämedigini, ýagny şöhrat umydy bolan Mesihiň içiňizdedigini bildirmek isledi. Biz ähli adamy Mesihde Hudaýa kämil hödürler ýaly, her kime öwüt ünne edip, ähli kişä bütün akyldarlyk bilen täälim berip, Mesih'i vağız ediyers. Şoňa görä men onuň gudrat bilen özümni işleýän güýjüne dayanıp, göreşip zähmet çekýärin.